në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Rusia nuk konsideron se është përjashtuar nga bisedimet për Kosovën, thot Sergej Lavrov. Boris Tadić kërkon pjesëmarrjen e Serbisë në bisedimet për vijen e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Kundëriza Rajse sot arrin për vizitë dyditore në lindjen e mesme. Sinjalizohet shtimi i forcave ushtarake amerikane në Afganistan. Flakadani olimpik i papenguar ka arritur nga Hong Kongu në Macau. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, një kronik kushtuar zgjedhjeve në Maqedoni dhe materiale tjera me interes. Por fillimisht buletini lajmeve. Londër. Rusia nuk konsideron se është përjashtuar nga bisedimet për Kosovën, sepse kjo çështje shqyrtohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov. I pyetur për takimin kushtuar Kosovës në Londër, në të cilin Lavrov nuk ishte ftuar, ministri rus tha se nuk ishte në dieni të këtij takimi. Partnerët tan kanë të drejtë që në formë reciproke të bisedojnë për çfarë të duan, ka thënë Lavrov dhe ka shtuar se nëse ndonjë vendim do të dilte jashtë rezolutës 1244, atëherë ai do të kërkon të rezolutë re të Këshillit të Sigurimit. Shkup. Presidenti serbe Boris Tadić tha se Serbia vazhdon në rrugën evropiane, por nuk heq dorë nga mbrojtja e suverenitetit të vendit. Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë, u tha Tadić gazetarve, duke shtuar se dëshiron që të vazhdojnë bisedimet e ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Ai tha se i ka kërkuar presidentit të Maqedonisë që Serbia të marrë pjesë në shënimin e vijës kufitare ndërmjet Prishtinës dhe Shkupit. Tadić ka theksuar se për Serbinë juridikisht është e papranueshme çdo gjë për cilën Maqedonia merret vesh me Kosovën lidhur me demarkacionin e kufirit. Ai bëri këto komente në takimin e liderëve të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore në Ohr. Londër. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se 6 fuqitë botërore janë dakorduar rreth një ofertë të re stimulesh për të bindur Iranin që të ndërpres aktivitetet e ndjeshme bërthamore. Njoftimi u bë pas takimit të ministrave të jashtëm të 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania që u mbajt në Londër. Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore dyshojnë se Irani po përpiqet të prodhojë armë bërthamore, gjë që Teherani e ka mohuar. Jerusalem bregu perëndimor. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice sot viziton Izraelin dhe territoret palestineze. Gjatë qëndrimit dyditor, zonja Rice do të takohet me kryeministrin izraelit Ehud Olmert dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Dje, Condoleezza Rice mori pjesë në takimin e 4-6 në Londër për ndërmjetësim në procesin paqësor të lindjes së mesme dhe në një takim donatorësh për palestinezët. Rice kritikoi vendet arabe që kishin dështuar në përmbushjen e premtimeve të fondeve për autoritetin palestinez. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara mund të shqyrtojnë marrjen e komandës nga NATO në Afganistan Jugor, ku disa aleat hezitojnë të ofrojnë forca luftarake. Komentet e sekretarit Gates bën pas raportimit të gazetës New York Times se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësinë e dërgimit të 7000 trupave shtesë në Afganistan gjatë vitit të ardhshëm. Megjithatë, Robert Gates ka thënë se Pentagoni do të konsultohet me aleatët e NATO-s para marrjes së çfarë do vendimi. New York. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për media të lira, të sigurta e të pavarura. A i bëri këto komente me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit që shënohet sot. Ban Ki-moon tha se sulmet ndaj lirisë së shtypit janë sulme kundër ligjit ndërkombëtar, njerëzimit dhe kundër vetë lirisë. Macau. Flakadane olimpik sot ka kaluar në për qytetin Macau të Kinës në ndalesin e fundit para rrugëtimit për gjatë më shumë se 100 qyteteve kineze deri në stadiumin olimpik në Pekin. Flakadani në Macau ka arritur nga Hong Kongu ku ka kaluar i papenguar. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lajm.
Zënele sekretari amerikane e shtetit Condoleezza Rice dje ka deklaruar se Washingtoni nuk do të lejojë ndarjen e Kosovës. A ka ndonjë reagim në këtë deklaratë në shtypin e sotëm kosovar?
Po, me lezim pothuajse të gjitha gazetat se trajtojnë sot këtë deklaratë të zonjës Rice, ndërsa sipas të përditshme zëri ruajtja e parimit për mosndarjen e Kosovës, të cilin e ka potencuar sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice në takimin me homologut e saj nga peshqja e madhe perëndimore, nënkupton investimin e një stabiliteti afatgjatë të Kosovës dhe të rajonit, sepse siç ka vënë dukje gazeta, prishja e tij ka pasojë të paparashikueshme për Kosovën dhe për rajonin. Ky fakt sipas gazetës zëri është i ditur për peshqjen e madhe, për paktin NATO dhe bashkimin evropian. Por, si shtekson gazeta, gjendja reale në veriun e Kosovës veçmas pas ngjarjeve të njohura të 19 shkurtit ka ecur në drejtimin e gabuar. Në këtë kontekst, zëri nënvizon se gjendja në këtë pjesë të Kosovës ka gjeneruar me krimin e përshtypjes të liderët serb të veriut dhe të autoritetet e Beogradit, që ndarja Kosovës spaku në këtë segmentin e veriut është një punë që mund të bëhet, por që duhet të provohet edhe më shumë, duke pasur si pikë nisje ndarjen funksionale të serbëve prej shqiptarëve, që është një plan i zyrtarit serb për Kosovën Samardzic, që, si pas gazetes, pas një ndarje funksionale, të gjitha ndarje tjera janë të mundshme dhe të realizueshme.
Zënele, në samitin e Ohrit dje është debatuar edhe për Kosovën, por Kosova atje nuk ka qenë përfaqësuar. Cilat janë reagimet në Prishtinë?
Po, me lazim, si pas përdisme së Kosova sot, qëndrimet që i shprehën në këtë samit presidentet e Macedonisë dhe të Çekisë, apo në një lider tjetër skeptik ose i zemruar me pavarësinë e Kosovës, kanë peshën e tyre dhe tregojnë një realitet të zymë të euro-lindor, balkanik, ende të paçliruar nga mentalitetin nacionalist, interesat e ngushta dhe shkurtpamësia disa qeverive aktuale në rajon dhe më gjërë. Duke vënë pa deklaratat e liderve të sipër përmendur, e përditshme e Kosovës sot thekson se mungesa udhëheqësve kosovar në samitin e Ohrit është një sukses të cilin gazeta e vënë në thonjza, të shkupit zyrtar i cili vazhdon të hamendet mes orientimit nga lindja apo nga perëndimi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Maqedonia e pati një rast për t'i hapur derën një bashkëpunimi në nivel shtetëror me Kosovën, por dështoi duke treguar se mbetet një kundërshtuese e pavarësisë bashkë me disa shtete tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Por si thekson e përditshme Kosova sot, fati i Kosovës nuk është në duart e Maqedonisë së Serbisë, as të skeptikëve të Bashkimit Evropian, dhe qëndrimet e sekretares amerikane të shtetit Rice janë një inkurajim i madh në këtë fazë kur kundërshtarët e pavarësisë po përpiqen të krijojnë huti dhe të nxisin një ndarje të territorit të Kosovës. Me lazim.
Zënele, çfarë ke veçuar tjetër nga faqet e shtypit të sotëm Prishtinas?
Nga gazetat e sotme veçojmë vrojtimin e ekspertëve të ekonomisë në Kosovë për rritjen e çmimeve. Sipas tyre, Kosova rrezikon të përballet me trazira sociale si pasojë rritjes së çmimeve të artikujve ushqimor. Për dallim nga vendet tjera që disponojnë me rezerva shtetërore, Kosova nuk e ka këtë mundësi, mirëpo, siç kanë vënë dukje ekspertët e ekonomisë, qeveria duhet të krijojë rezerva të artikujve ushqimor me të cilët do të mund të ndikonte në uljen e çmimeve. Rritja e çmimeve, që ka përfshirë shumë vende të botës, ka goditur edhe Kosovën, ku sipas përditshme zëri, varfëria është më e lartë se 45%, ndërsa 15% e tyre jetojnë në varfëri të thellë dhe me më pak se 1 euro në ditë.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Bashkësitë e vogla etnike në Maqedoni kanë marrë garancë nga kryeministri Nikola Gruevski për vendet të garantuara në kuvendin e Maqedonisë. Kjo ofertë ka bërë që të gjitha bashkësitë etnike në zgjedhjet e qershorit të futen në koalicion me VMRO-DPMNE-n. Por ky hap i Gruevskit nga opozita shqiptare dhe ekspert për çështje juridike shihet si përpjekje për të siguruar shumicën e dyfishta poparimin e Badinterit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
VMRO-DPMNE-ja e kryeministrit aktual Nikola Gruevski në zgjedhjet parlamentare të qershorit ka arritur marrëveshje koalicionimi me të gjitha partitë e bashkësive më të vogla etnike, ndërkohë që ky hap i ndërmarr nga ana e tij nga opozita shqiptare dhe ekspertët shihet si një përpjekje për të siguruar parimin e Badinterit në përbërjen e ardhshme parlamentare apo për të evituar bllokimin e mundshëm të miratimit të ligjeve siç ndodhte në përbërjen e kaluar parlamentare.
Intensa e kësaj përpjekje, gjithsesi sa është që paraprakisht të sigurohet shumica e Badinterit dhe të krijohet një mundësi që mos vi deri te bllokimi i punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, pas përpjekjeve për të krijuar koalicion me partnerin e saj, Partinë Demokratike Shqiptare. Kjo është përpjekje e tij për të krijuar një koalicion më stabil dhe mos vi deri te bllokimi i punës së kuvendit.
Tharuhi Bakiu, ekspert për çështje juridike. Ndërkohë që përfaqësuesit e partive më të vogla etnike kanë pranuar se marrëveshja e arritur për pjesëmarrje të përbashkët në zgjedhje parashet edhe ndryshimin e kodit zgjedhor për të arritur deri tek vendet e garantuara në të ardhmen për serbët, turqit, romët, vlehët dhe bosnjakët.
Në rrënjë të periud VMRO DPMN-ja prezide ovrskate vër sebe, znači da napravi reformi vo izborno të zakonodavstvo.
VMRO DPMN-ja ka marrë për sipër që në periudhën e ardhshme të bëjë ndryshime në kodin zgjedhor me të cilat garantohen vende deputetësh për bashkësitë më të vogla etnike, ndërsa ka premtuar edhe kërkesa tjera tonat që kanë të bëjnë me përmirësimin e pozitës juridike në shtet, tha Ivan Stojiljković, kryetari i Partisë Demokratike Serbe. VMRO DPMN-ja dhe më paru kishte premtuar vendet e garantuara bashkësive etnike, por kjo nismë kishte shkaktuar debate të shumta mes partive që patën përfunduar edhe me rrahje në kuvendin e Maqedonisë. Opozita shqiptare mbronte qëndrimin se me këtë kryeministri Gruevski tenton që të rënoj votimin e dyfisht, që është mekanizëm i vetëm për mbrojtjen e shqiptareve nga majorizimi. Të njëjtin qëndrim edhe tani ka Bashkimi Demokratik për Integrim.
Koalicionit të ri, ne nuk kemi asnjë vërejtje, çdo subjekt politik është shumë edhe normale që donë të ketë shumicën e batinterit, por kur bëhet fjalë për interesat e shqiptarëve, mendoj se shqiptarët do të mbrojnë interesat e tyre pavarësisht cilit subjekt politik i takojnë, kështu që mendojmë se në atë mënyrë, nëse ka tentim të keq përdoret batinteri, ne si shqiptarë nuk do të lejmë.
Thanën kryetari i BDI-s Rafis Haliti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje edhe një kronik nga kultura, për shkak të gjendjes së rënd materiale dhe pagave të ulta, joral herë disa këngëtar apo instrumentist të muzikës klasike në Kosovë detyruan të kalojnë në zhanre tjera muzikore më profitabile, thot tenori Luan Durmishi. Me zotin Durmishi në këtë temë ka biseduar korespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Trajtimi materiali këngëtarëve të muzikës klasike në Kosovë është në çdo nivel, sepse ata përkundër investimit të madh personal, financiar e profesional, paguhen me një pagë mujore prej 185 eurosh, thot tenori Luan Durmishi, antari filharmonisë dhe korit të operës së Kosovës.
Ne kemi një pagë mujore prej 185 euro. Mund them që është një pag qesharake, sepse dihet që muzika klasike është një luks dhe është një zhanër jashtëzakonisht i shtrejt, në të cilin ti si artist i muzikës klasike duhet të investosht jashtëzakonisht shumë. Për shembul, një ore kantos dikun në Italia apo në Austri kushton 2-300 euro apo dolar, e mundesh me marrë me mend se sa e vështirë është të mbjetosh prej profesionit tëndë.
Si pas tenorit Luan Durmishi, jo rall, disa nga këngëtarët apo instrumentistët e muzikës klasike, për shkak të gjendjes së keqe materiale, detyrohen të kalojnë në zhanre të tjera muzikore më profitabile.
Është tepër e dhimbshme kur e shën një vokal jashtëzakonisht mirë i cili mund të deportojë ndoshta edhe në botë me artin e fortë që ka dhe detyrohet që për shkak kushteve materiale të dobta ose atij institucioni, për shembull të Filharmonisë Operës së Kosovës ose ftesave të ndryshme që i bëhen këngëtarëve të muzikës klasike apo të instrumentistëve, të cilët paguhen tepër pak dhe detyrohen të kalojnë në zhanre tjera të cilët paguhen mirë.
Institucionet kulturore vendore, thot mëtutje tenori Luan Durmishi, duhet të mbështesin materialisht kualifikimin e mëtutjeshëm profesional të artistëve të rinj të muzikës klasike.
Unë kujtoj që institucionet tona kulturore duhet të jenë më të ndërgjeshme, duhet të stimulojnë brezat e ri, duhet të krijojnë kontakte me ministritë e kulturës të vendeve të ndryshme, duhet të japim bursa në mënyrë që përmes tyre artistët të marrin pjesë nëpër festivale të ndryshme ndërkombëtare, sepse vetëm kështu ngritet vlera dhe artistët stimulohen, sepse definitivisht është një gjendje ku ne po mbahemi, them, me infuzion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.